Mukuti mwakabusigwa akirisito, amubike mioyo yanu kuzinthuziya kujulu, oko kirisito nkwabede, ulikede kubazuli aluli olwaleza.
Amuyandauleziya kujulu, kutali ziyansi ano pe, kambo nywebo mwakafwa, abobo bumi bwanu bulibambidwe akristu, gulileza. Kirisito ngobumi bwanu, elyo agulibonya anywebo muzo olibonya, mubule mumbuli nguwe.
Abobo, amu jae zionse ziabu ntunsi ziri mulindinywe. Mbulibu amu, busofwazi, zisusi, gunyo menena, abusi aji vule mwangu. Guyandisisya ezi, buligo nzenye agugo mbaba leza bapange. Agambo gazintu ezi, bugalibu aleza, bulaba zidabata musu iriri. Gaindi, mwagali mbuli mbabo ni mwagali uzijita. Pele lino, amu zirege zirimbuli zile zizionse, gunyema, bugali, guwegana, gube jirezianya, amatusi. Mutano ojengani, kambu mwagasi yabu umibuwa nubwabu ntunsi amijito yabu. Nkabela, mwanjila mubu umibu pia, bumi obu, mulengi wanu ulabu bambulu ulabu zuba abu zuba, guti, mumuzi bembuli mbwabede. Mubumi obu, tagwegu indana agatika ba juda abamasi, bapalule abataliba palule, bataide bazirigogo, bazige abaziale. Gwindana obu, tagujisi magani, pereji pati ngukirisito uli mulibonse.
Lino ndinywe bantu mbaga sala kuti mubeba salala, abayandu abagwe. Nkanka gwago, nchomwele deguba ankumbu. Luzialo, lubomba, vatete moyo, alwe ngelelo. Amwe ngelelane, agulegelana, kutina umuiga jisika ambo kumwenzi nyina, ulele degu mulegelela. Mbubonya mbuli mwami mbaga mulegelela walo. Nkabela guinda ezizionse, amube alu yando. Luli ncheja nzioja zintu zionse mubulondosi. Alimwi lumu nolupa Kristo alwe endelezi emyoyo yanu. Leza wagamu itaguti mube alumu no olu mkambo muli zizo zia mubili omwe. Amube amyoyo ya gulumba. Majwi a Kristo aendelezi emyoyo yanu lionse. Nomu yisianya. Awuye njezianya jabu songo boonse. Amu imbe antemba uzio. Nyimbo. Nyimbo zimwi zia muya. Amu imbileleza amioyo ya gulumba. Nkabela, ufungwa zio mujita, nikubagwa amba, amu zijite zionse muzinali ya mwami Yesu, agulumba leza tata guindila mulinguwe.
Nobaga intu, amu libombe kuba alumi banu, mbubona mbomu ele demu mwami. Noba alumi anyebo, amu bayande baga intu banu, mutabi alunya. Nobana, amu suyirile bazi ya liba no muzintu zionse. Kambu eji, ncheji hondelezi ya mwami. Anyobo no mawisi, mutano banye mijali bana banu guti, batali utyo mpo gedwi. Anyobo no bazige, amu basuyirile muzintu zionse basi malelo banu ansi ano. Jitabiji pameso muguti, bamulumba izi. Pele, amu basuyirile amoyo onse, kambu mulemega mwami. Gufumbwa jintu nchomu jita, amu belega amoyo onse umani dembuli kuti mubelegela mwamiru wagwe. Guta liba ntubuyo, kambo mulizi kuti muyogo na ezio mwami ziagasyo mezi abantu bagwe. Mulizi onse mubelegela mwami wanu Kirisito. Pere muntu hujita zita luleme, uyowe dezelu wabubi wagwe. Kambo leza tasalululi.